Ståle Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
I den seneste episode af denne podcast fortalte jeg om de første tilskueroptøjer i Københavns Idrætspark. Det var i forbindelse med en stævningskamp mod Rangers FC den 5. juni 1922, hvor en skotsk spiller blev slået ned af en tilskuer efter kampen. Præcis 10 år efter var den gal igen, og denne gang var det ved at gå ud over dommeren. Søndag den 5. juni 1932 spillede Danmark landskamp mod Belgien. Grundlovsdag lyder jo som en populær landskampdato, men det var kun sket 2 gange før i Idrætsparkens levetid. I 1914, da Danmark slog Englands amatørlandshold 3-0, og i 1919, da Sverige blev besejret med samme cifre. I stedet spillede man som regel hjemmelandskampene senere i juni, og så igen i oktober. Hvis vi ser på hele perioden fra Idrætsparkens indvielse i 1911 og til 2. verdenskrig, så spillede Danmark 28 hjemmekampe i juni og 21 i oktober. Og så spillede man 4 i maj og 4 i september. Grundlovsdag blev langt op i det 20. århundrede mest brugt til de populære stævnekampe. Og efter Belgien-kampen i 1932 spillede Danmark faktisk ikke en hjemmelandskamp på grundlovsdag før, ja, den legendariske sovjetkamp i 1985. Men den 5. juni 1932 var der kampstart kl. 13, og Idrætsparkens porte åbnede allerede kl. 10 i håb om at undgå det værste tilskuerkaos. Det løste tilskueren dog selv, for der kom kun ca. 17.000. Dermed blev det Idrætsparkens dårligst besøgte landskamp i 14 år, siden der kun havde været ca. 16.000 for at se Danmark-Norge i oktober 1918. Det var ellers årets første hjemlandskamp der i 1932, og det var som sagt grundlovsdag, hvor de fleste havde fri. Og bare 3 dage før havde der været ca. 10.000 til en juniorpokalfinale, hvor B903 vandt 3-0 over AB. Men det var nu ikke så usædvanligt med høje tilskuertal til de årlige ynglinge- og juniorfinaler, der blev spillet i Idrætsparken. Blandt andet fordi børn og unge som regel fik gratis adgang. Til Belgien-kampen gjorde DBU også en ekstra indsats for ungdommen ved at reservere 1.500 pladser på hockeybanetribunen, hvor børn og unge under 14 kunne få adgang for 1 krone, og det hjalp lidt på tilskuertallet. Men de fleste ventede nok på svenske kampen 14 dage senere, som der også trak 28.000, altså en halv gang flere end belgierne. De fremmødte, som kom i god tid, kunne kl. 11 se og høre Gardehusar-regimentets musikkorps under ledelse af dirigenten Orla Fjellhoff. Musikkorpset holdt til på Østerbro Kaserne, et langt udspark fra Idrætsparken ved det, som i dag hedder Østerfælletorv. Korpset var oprettet helt tilbage i 1856, men her i 1932 sang de på sidste vers, eller rettere spillede på sidste vers. Allerede i 1909 havde man nemlig besluttet at nedlægge landets mange militærorkestre, men beslutningen var blevet udskudt i flere omgange på grund af folkelige protester. Men i 1932 gik den ikke længere, og i alt 16 militærmusikkorps blev nedlagt, og 174 musikere mistede jobbet. Kun Livgardens musikkorps fik lov til at bestå. Dem, der stadigvæk marcherer rundt i Københavns gader en gang imellem. Flere militærkorps blev dog genoprettet under besættelsen, men det er en anden historie. Det var ikke første gang, Danmark skulle møde Belgien. Vi kunne have mødt dem allerede under OL i 1920, som blev afholdt netop i Belgien. Vi skulle bare slå Spanien i den første runde, hvor belgierne var oversidder, men Danmark tabte 1-0 og var dermed ude af turneringen. Belgien slog derimod Spanien, og siden naboerne fra Holland i semifinalen og Tjekkoslovakiet i finalen, så de havde altså et olympisk fodboldguld, som vi aldrig nåede, selvom vi var tæt på flere gange. I stedet mødte vi Belgien 2 gange i starten af 20'erne. I april 22 blev det 0-0 nede i Belgien, og i oktober 24 vandt Danmark 2-1 i Idrætsparken, som helt ukendte var de ikke for dansk fodbold. På det danske hold var der dog kun B903's Ernst Nilsson, som også var med til de seneste møder med belgierne 8 år tidligere end kampen her i 32. Politikken mente at vide, at det belgiske landshold var i fremgang med mange unge og hurtige spillere med en såkaldt utæmmelig hårdførhed. Og 4 dage før kampen i København havde de endda banket Frankrig hele 5-2 hjemme i Bruxelles, og nogle år tidligere havde de også slået franskmændene 6-1. Belgien havde i modsætning til Danmark også været med til det allerførste VM i fodbold i Uruguay i 1930, der tabte de 3-0 til USA og 1-0 til Paraguay, og så deltog de i øvrigt også både i 1934 og 38, men røg så begge gange ud allerede efter den første kamp. Den belgiske startopstilling i Idrætsparken siger nok ikke lytterne alverden, selvom én spiller for alvor skældte sig ud den eftermiddag. Ham vender vi tilbage til. Det danske hold bestod af Svend Jensen B93 på mål, Fritz Tarp B93, Knud Kristoffersen frem, Svend Olsen frem, Søren Vadstrup Jensen AGF, Oscar Jørgensen KB, Henrik Hansen B903, Ejolf Kleven AB, Pauli Jørgensen frem, Kai Uldaler B93 og Ernst Nilsson B903. Den 22-årige KB Oscar Jørgensen var den eneste debutant på et ellers relativt rutineret landshold, der fortsat var domineret af spillere fra københavnerklubberne, selvom AGF's anfører Søren Vastrup Jensen var kommet ind på holdet året før. Bare 2 år senere skete dog det helt utænkelige, i hvert fald for københavnerne, at der for første gang nogensinde var flere jyske spillere på landsholdet end københavnske. Det skete, da Danmark mødte Norge op på Ullevål i november 1934. Det bundede nok i en historisk fodboldkamp på Aarhus Stadion et par måneder før, hvor et udvalgt jysk hold fra Jysk Boldspilion for første gang slog et udvalgt KBU-hold, endda eftertrykkeligt med 6-3 efter at have været foran 3-0 efter 5 minutter. Nå, tilbage til Belgien-kampen i 1932. Og inden jeg går i gang med den, så vil jeg på forhånd undskylde til den legendariske Johannes Gandil, som i sit mesterlige mammutværk om dansk fodbold skrev således. Det blev en af de få hjemlige landskampe, som opfordrer til mindst mulig omtale, så beskæmmende blev den for vort landshold. Citat slut. Jeg synes ellers, der er nok at fortælle om, for det blev en meget dramatisk og på en måde også historisk kamp, hvor den norske dommer Bjarne Hartu Bæk fik en hovedrolle sammen med en af de unge belgiske landsholdsspillere. Efter en første halvleg på det jævne, førte Danmark 1-0 på et mål af B903's Henrik Hansen. Ham med tilnavnet Lillebror, fordi hans storebror var den mere berømte Carl Hansen med tilnavnet Skomager. Der havde dog været situationer, hvor spillere og tilskuere rystede lidt uforstående på hovederne i løbet af første halvleg. For eksempel i en situation, hvor en belgisk forsvarer kom til at sparke bolden op på hånden af Paul Jørgensen. Men det var helt uforsætteligt, så dommeren fløjtede heller ikke. Men da bolden så sprang hen til den helt fri Ernst Nielsen, så fløjtede han alligevel for belgisk frispark for Hans. Men i det store hele forløb første halvleg uden den store dramatik. Kort efter pausen gik en belgier i ryggen på Ernst Nielsen i feltet, og Bæk dømte straffespark til Danmark. Et straffespark, som de fleste vurderede som hårdt dømt eller måske ligefrem forkert. Frems Knud Kristoffersen gik til 11 meter pletten, men den belgiske keeper Louis van den Berg kastede sig og reddede hans forsøg, så bolden trillede hen langs målstregen. Ja, og så er der lidt uenighed i pressen om, hvorvidt den trillede over stregen, eller om det først skete, da Knud Kristoffersen fulgte op og prikkede den det sidste stykke ind. Men det blev i hvert fald 2-0 nu. Siden fulgte en offside-kendelse mod Paul Jørgensen, som ifølge flere viser var helt korrekt, men bare kom for sent. Efter kampen udtalte den danske dommer Ysing dog til en avis, at det var fordi, at vi herhjemme var vant til, at man fløjtede offside, før den mand, der stod offside, overhovedet havde rørt bolden. Det skulle vi måske vende os af med, for den norske dommer fløjtede åbenbart først, når han rent faktisk havde modtaget og rørt bolden. 10 minutter efter pausen øgede Paul Jørgensen så til 3-0, denne gang til syneladende uden at der foregik noget som helst kontroversielt, og de fleste regnede nok nu med, at den danske sejr var sikkert hjemme. Et par yderligere kendelser fra den norske dommer gav dog til syneladende lidt usikkerhed i det danske forsvar, og nogle minutter senere fik belgierne også et straffespark i kategorien billigt. Den danske målmand Svend Jensen havde reddet en belgisk afslutning med en fodparade, og under det efterfølgende klumpspil så dommer Bæk, angiveligt som en af de eneste i idrætsparken, noget ulovligt og pegede på straffesparkplænen. Men den unge 18-årige Jean Capel skød både over og forbi. Det bidrog nok til, at danskerne begyndte at tage lidt for let på tingene, selvom politikken faktisk havde advaret i optakten dagen før, og jeg citerer. Og så en ting til. Ingen surmuleri over formentlige uretfærdigheder. Dommeren, linjevogterne og ikke mindst spillerne selv kan tage fejl. En fodboldkamp uden uretfærdigheder kan næsten ikke tænkes. De skal glemmes. Spring dem over. Sejren vindes af det hold, hvor hver eneste mand siger til sig selv, på den igen. Citat slut. Ja, det var altså skrevet dagen før. På den igen. Men det virker som om, at det kun var belgierne, der havde læst og forstået disse formaninger. For bare 2 minutter efter det brændte straffe, slap Jean Capel nemlig fri af et passivt dansk forsvar og passerede Svend Jensen til stillingen 1-3. Og 5 minutter senere snorksov det danske forsvar igen under et belgisk hjørne og fra nært hold reducerede Capel til 2-3. Og havde danskerne ikke været lidt usikre i bagkæden før, så var de det i hvert fald nu. Men op foran lykkedes det at svare igen, da Paul Jørgensen flugtede et hjørnespark fra Henrik Hansen i netmaskerne til 4-2. Troede de fleste, indtil dommer Bjarne Bæk dømte frispark til belgierne, fordi han mente, at Ernst Nielsen havde spærret vejen for en modstander på ulovlig vis. Det vi i dag kalder en ulovlig screening. Nielsen konstaterede bagefter, de dømmer anderledes i Norge, end vi gør, for efter danske regler lavede jeg ikke frispark, da Pauli scorede. Jeg stillede mig bare i vejen for en mand. Nå, men Danmark førte trods alt stadig 3-2, men det varede ikke længe. Midt i anden halvleg udlignede Antwerpens topscorer Joseph van Beek efter et belgisk hjørne, og så havde danskerne smidt en 3-målsføring i løbet af ingen tid. Nu var der nærmest tale om et kollektivt kollaps og en stigende frustration både på og uden for banen over det, som Politikken karakteriserede som den gramsepose, hvoraf dommeren hentede sine kendelser. Ja, malende beskrevet. Imens gik belgierne til vaflerne i forsøget på at fuldende deres comeback, og det lykkedes 20 minutter før tid at bringe sig foran 4-3, og for tredje gang var det den unge Jean Capel, der var i skarprætterens rolle. Der var stadig masser af tid endnu, og danskerne forsøgte da også efter bedste evne at komme igen, men presset forgæves, mens belgierne, i hvert fald set med danske briller, spillede både hårdt og hensynsløst. Der beskrives en episode, hvor Pauli Jørgensen gav en belgier en hård, men reglementeret skuldertakling, hvorefter belgieren gav Pauli en næve i brystkassen, uden at dommeren så det. Og det endte med et forsmedeligt 3-4 nederlag efter 3-0-føring til Danmark, og dermed fik Sofus Krølben Nielsen altså en trist landstrænerdebut. Hverken før eller siden har det danske hold været ude for sådan en kovending, og så endda på 13 minutter. Men det var hverken Krølben eller spillerne, der efter kampen var skydeskive for tusinder af tilskuers hylekor. Det var dommer Bæk, som dog slap uskadt væk fra Idrætsparken, da han angiveligt blev smuglet ud af en bagdør. Han sagde bagefter til Politikken, det må man jo tage med. Det influerede ikke på mine kendelser, hvis korrekthed jeg naturligvis er sikker på. Belgierne vil jeg nærmest betegne som værende af europæisk middelklasse. Danskerne var endnu ringere. Lød det tørt fra norske Bjarne Bæk til Politikken i en tid, hvor det altså ikke var usædvanligt, at dommerne på den måde udtalte sig om spillets kvalitet og de enkelte spillere. Et par dage efter talte Aftenposten også med dommeren hjemme i Oslo, hvor Harbo harcelerede over, at en tilskuer på hockeybanen i slutningen af kampen havde hejst det norske flag på halv stang. Det var alligevel for meget for nordmanden, at arrangøren i det mindste ikke havde sørget for at hejse det på helt igen. Men det forstår man måske, når man læser, hvordan DBU selv udtalte sig om den neutrale opmand i unionens officielle meddelelser Dansk Boldsport. Ringere dommer mindes jeg ikke at have set i Idrætsparken, og det ville dog sige en del. Han dømte lige dårligt til begge sider. Ikke alene var mange af hans domme forkerte, de faldt også alt for sent, hvilket ikke gjorde det lettere at finde ud af, hvorfor han standsede spillet. Citat slut. Og et andet sted skrev DBU. Den 5. juni 1932 vil mindes som et af de mørkeste punkter i dansk landskamphistorie. Ikke fordi vi tabte, det kan ske for den bedste, og det gør ikke noget, blot man taber med ære. Men det er forsmedeligt og ærgerligt efter et nederlag at vide, at man selv har været ude om det. At man taber hovedet, fordi man møder lidt modgang, og holder helt op med at spille, fordi nogle fejlagtige dommerkendelser går ind imod. Det står lidt i kontrast til det, som DBU's formand Louis Østrup blev citeret for efter kampen. Jeg gratulerer den norske dommer til hans fasthed. Han lod sig ikke gå på af publikum. Det er rart at se et mandfolk med ben i næsen. Avisen Dagens Nyheder roste også dommeren for ikke at lade sig påvirke af tilskuernes højlytte frustrationer, men at han fra først til sidst dømte efter sin egen overbevisning. Dagens Nyheder skrev således. Det vil klæde os bedre, om vi søger årsagen til det danske nederlag, hvor den var, nemlig i vores folks slappe og fuldstændig forvirrede spil i anden halvleg, i stedet for at skylde skylden på dommeren. Disse undskyldninger er os ikke værdige. Da vi sidst tabte i Oslo, var det vejrets skyld. Da vi tabte i Stockholm, var det dommeren, og i går var det også dommeren. Det er da svært så uheldigt at forfulde vores landsholdsspillere. Prik. Det kan være, at den norske dommer havde en mindre heldig dag, men det var ikke ham, der tabte kampen for Danmark. Det sørgede spillerne selv for, skrev Dagens Nyheder altså. Den udskældte dommer, Bjarne Harto Bæk, var født den 16. februar 1902, og altså 30 år på kamptidspunktet. Han begyndte at dømme allerede som 20-årig, og havde året før landskampen i Idrætsparken f.eks. dømt den norske pokalfinale mellem Odd og Mjøndalen. Han kunne måske have fået en finale tidligere i karrieren, men hans egen klub, Ørn Horten, var i finalen de 5 foregående sæsoner. I sit civile liv der var han som en sportsjournalist, så han har måske ikke været helt ubekendt med pressens mekanismer, når en eller anden skulle have skylden for et nederlag. Bjarne Harto Bæk blev 78 år gammel og døde den 8. maj 1980. Landskampens anden hovedperson, Jean Capel, var født den 26. oktober 1913 i Ougré, lidt uden for Liège, kun et par kilometer fra Stade Maurice Dufresne, hjemmebane for Standard Liège, hvor han spillede i hele karrieren. Den strakte sig fra 1929 til 44, og han scorede 238 mål i 240 kampe for Standard, altså næsten et mål i snit per kamp. Han debuterede for Standard som venstre inderving en måned efter han var fyldt 16 år og scorede selvfølgelig sin debutkamp. Som 17-årig debuterede han på landsholdet mod naboerne fra Holland og scorede selvfølgelig igen. Og inden verdenskrigen nummer 2 brød ud, så fik han 34 landskampe og scorede i alt 19 mål. Han blev omtalt som en klog og beregnende spiller mere end et fysisk pragteksemplar, og bedriften i Københavns Idrætspark regnes for hans bedste i den belgiske landsholdstrøje. Han var også med Belgien til VM i både 1934 og 38, hvor de som tidligere nævnt dog røg ud i første runde begge gange. Efter fodboldkarrieren blev Jean Capel advokat og fastholdt sin meget gentleman-agtige holdning til sporten og til livet i almindelighed. Han er citeret for at sige, når alt kommer til alt, er fodbold bare et spil. Og i spil er der normalt en vinder og en taber. Men ligesom sejre ikke bør føre til arrogance, må nederlag ikke føre til fortvivlelse. Citat slut. Udtagelsen faldt dog næppe lige efter 4-3-sejren i Idrætsparken grundlovsdagen 1932, for i givet fald havde han måske også måtte snige sig ud af bagdøren sammen med dommeren. Jean Capel døde 63 år gammel den 20. februar 1977 i Liège. Året efter kampen i 1932 var Danmark på en høflig genvisit i Belgien og spillede 2-2 på Heyselstadion. Denne gang smed vi kun en tomålsføring efter to mål af Kai Uldaler. Men der gik mange år før Belgien igen spillede i Idrætsparken. Vi skal helt frem til en EM-kvalifikationskamp den 26. maj 1971, som belgierne vandt 2-1. Og der gik næsten præcis 50 år, før vi inviterede dem til en venskabskamp igen. Det var den 27. maj 1982, hvor Danmark vandt 1-0 på et mål af Preben Elkjær. Belgierne kom også til Danmark grundlovsdag i 1988, men dengang spillede de en landskamp på Odense Stadion, hvor Danmark vandt 3-1 efter belgisk 1-0-føring. Fynboen Johnny Eriksen udnyttede, at Preben Elkjær var skadet og scorede to gange, og 50-kampsjubilaren Morten Olsen scorede en enkelt. Efter den drabelige EM-semifinale mellem Danmark og Belgien i 1984 i Frankrig, hvor Danmark vandt 3-2, kan man diskutere, om der var tale om en venskabskamp derovre i Odense i 1988, men det gik vist heldigvis fredeligt for sig. Og med disse ord, tak fordi du lyttede med, og på genhør.